Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiy viloyatidagi Qizilqum sement korxonasi qoshidagi kasanachilik sexining ismi sir qolishini so'ragan ishchisi korxona rahbariyati bu sexni sun'iy ravishda bankrot qilish uchun ish soatlarini teng yarimga qisqartirganidan shikoyat qildi. Ishchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizada shunaqa ana bo'lyaptiki, o'sha sement zavodda yetishmovchilikmi, nimalar bo'lyapti, o'zi kam oylik olamiz-da biz. Spisovka tikamiz biz. Kiyim tikamiz, o'sha zavoddagi ishchilarga tikamiz. O'sha narsadan, ana bu oyligimizdan, soatidan qisqartirib ketishdi. Qoplamayapti deb, o'sha qisqartirib ketishdi.
Necha soatdan, necha soatga?
Ha, ish soatimizni masalan 7:30 oldinlari 9:30 soatida. 9:30 soatdan 4:30 soatga tushirdi, yarimiga tushirdi.
Oyliklar qancha?
O'shanga, hay mayli bizda oyligimiz hozir bizda endi kamida 2 millionlab oylik olaydik-da. 2 milliondan olaydik, endi o'zi yarimi bo'lib qolsa kerak bizanikida oyligimiz. Masalan, bu yerda o'z nogironlar bor, nogiron farzandlari bor bir xillarni. Bir xillarni turmushi buzilgan, bir xillar qiynalgan, yashaydi. Qayerga ana qilsagim hamma vaqt yetib chiqadi-da bular. Biza majlis o'tkazib boshlig'imiz kelib, sizga aytdi, sizlarda ana qilmanglar, bosh ko'tarmanglar. Baribir zavod o'zi yetib chiqadi. Agar xohlasa yopib yuboradi dedi. Umuman kasanani yopib yuborish ham mumkin. Boshqa joydan firmadan olishi mumkin. O'zi bizaniki qimmat nimada ketyapti dedi. Arzon joydan olishimiz mumkin dedi. Hay prezident qonuniki bu, prezident ana qilgan kasanachilik debsam, prezident ham hech narsa qila olmaydi. Bular hammasi kattalar tili bir, hamma bir-biri bilan yutib chiqadi debdi.
Sizlar ishlab chiqarayotgan o'sha spetsovkalarga talab bormi axir yoki omborlarda bosilyotibdimi?
Talab bor, ishchilari, hamma ishchilar norozi. Oldin yilida 2 marta berilaydi-da. Bir marta yiliga bir martadan qilib qo'ydi o'zi o'sha nimaga? O'shanda ham qoplamayapti ekan. O'shani ham daraja yanada soatini tushirib, yana agar bosh ko'tarsanglar dedi, buni yopib tashab kasanachilikni firmaga o'tkazib yuboramiz dedi-da. O'zi bir oy bizga sabr qilishimiz kerak ekan, jim turishimiz kerak ekan. Bir oydan keyin bizga qog'oz berilgan. Shuni ana qilinglar, o'qib ko'ringlar. I qul qo'yinglar. Keyin 2 oy muhlat, boshqa joyga o'tsanglar, o'tinglar, firma qilib yubor ekan.
Demak, yopishmoqchi-da endi bu sexni, shuning uchun sizlarga ogohlantirish beradi, 2 oy muddat beradi, keyin o'sha yerdan ish topinglar deydi-da.
Ha, shunday. Bizda 40 tadan ziyod 50 tala ishchi bor. O'shancha ishchini endi qayerga yopib, qayerga o'tkazamiz? Ayting qani, shuncha kishi o'ylab o'qiyapti hozirda. Ya'ni hamma ishchilar norozi, mana boshlig'imizdan norozi. Boshlig'imizda o'zini ajdeni sexi bor. Tushuntirolmaymi? Ajdeni sexi bor. O'sha sexini firma qilib o'tkazmoqchi. Hamma ayollar qarshi shunga. Hamma ayollar shuni qilyapti. Nima uchun hech kim indamaydi? Hamma qarab o'tiradimi? Nima uchun quyiga o'sh qaytasizlar sizlar? Chiqaylik biron joyga boraylik. Yo'q, borsanglar ham hech kim hech qila olmay ekan. Qisqartirdik-ku mana oyligimizni, masalan, yarimini qisqartirdi. Ya'ni nimaga qoplamaydi? Nima uchun qoplamaydi? O'sha hammasini tili bir deyapman-da, mana bu boshlig'imiz, keyin mana bu hozirgi direktorimiz, ikkovi yaxshi kelishadi. Prezidentimiz Islom Karimov davrida ochilgan kasanachilik. O'zi bu prezident hech narsa qila olmaydi, yopib ham olsak hech kim hech narsa qila olmaydi degan majlisda o'tkazdi. Men o'sha payt zapis qila olmayapman-da. O'sha men o'qimga qarab o'qaman debdi boshlig'imiz. Men o'qimga qarab, men prezidentimizni nasiga bu ish qanday o'tmaydi. Bu yerda o'zi boshliqlar hal qiladi. O'qacha bo'lmaydi. Sizlar uni ana qilavermanglar dedi. Bosh ko'tarib. Bir marta keldi, qisqartirib ketishdi soatini. Ikkinchi marta bizga bordi yana nimaga? Ikkinchi martasi kameralar bilan qisqartirdi. Qonuniy qilaylik ertaga. Bir oydan keyin yana nima qilamiz? Keyin firma qilamiz. Chiqaravermoqchi-da zavoddan, shu kasanachilikni.
Deydi Qizilqum sement korxonasi qoshidagi kasanachilik sexining tikuvchisi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rubrikasida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.